Слушате подкаста на Изотопия. Аз съм редактора Константин Мравов. На 14 юли ще разберем дали Господ е французин, германец, англичанин, испанец или от някоя по-непретенциозна националност. Тогава приключва Европейското по футбол, чието спектакли вече започнаха. С леко закъснение спрямо началото, ви предлагаме един разговор за Европейското, записан ден преди него. Събеседниците ни са спортният журналист и коментатор Никола Ибришимов и стария ни приятел Десислав Лъвчиев-Деко от страницата за пинищи Топка. Излишно е да казваме, че освен все още актуални прогнози, епизодът съдържа още много истории и коментари, ценни за истинския футболен фен. Начален сигнал.
Изотопия. Автономия за слушане.
Сега, откъде да го почнем това европейско? Да пробваме с някакъв по-общ поглед към турнира и към вашите очаквания. Айде от Никола.
Аз го очаквам като запалянко. Този турнир,
тъй
като...
Въпреки, че ще го и коментираш, да, професионално.
Така съм свикнал и в миналото, когато започваше голямото първенство, всичко друго оставаше на заден план и единственото, което ме интересуваше, е да изгледам всички матчове. Нищо не се е променило общо взето от тогава. Опитвам се да не пропускам нито секунда от големите първенства и единственото, което мога да направя допълнително е, че вече го съчетавам с работата си, което не е лошо.
А тук щастието е още по-голямо, защото не ни беше нужно да чакаме 4 години, а само 3, за да имаме пак европейско.
Да.
Заради определени и големи наистина, събития световни.
Бързо сминаха тези 3 години и беше много хубаво европейското през 2021, въпреки че се проведа в супер сложни условия, точно след пандемията и на всичкото отгоре.
Разпокъсано пръснато през целия континент.
Пръснато из целия континент. Аз имах такива пътешествия, за които някой ден мога да напиша мемуари. Нали, примерно в един ден пътувах Глазго, Лондон, Лондон, Москва, Москва, Санкт-Петербург, което само по себе си е доста предизвикателно пътуване за един ден, но на всичкото отгоре ми изтече COVID-сертификата на летище Хитро и не искаха да ме качат на полета на Аерофлот за Москва. И това са пътешествия, които остават за цял живот с теб. Наистина успях в последния момент да си преиздам сертификат и да се кача на полета. Не ме питай как, няма да кажа. Но се качих на полета за сметка на багажа ми. Багажа ми обаче не успя, тъй като наистина спринтирах, за да вляза в последния момент в самолета, докато багажа ми ме преследваше в продължение на 3 дни през Москва до Санкт-Петербург. И когато изкоментирах Испания, Швейцария в Санкт-Петербург и трябваше да пътувам през нощта за Истанбул и оттам за София, ми казаха точно преди да се кача на самолета, че багажа ми е пристигнал на летището в Санкт-Петербург. Отидох до някакво помещение, в което трябваше да бъде изгубения багаж. Не го намерих, щях да си изпусна полета и пак тичах, за да се кача на полета на Turkish Airlines за Истанбул. И всъщност багажа ми дойде след 10 дни в София, в изряден вид, без нищо да липсва и всичко си беше както си му е реда. Единствено за мен бяха останали с хубавите спомени, с които се забавлявам сега.
Премеждия, които заслужават да бъдат разказани, определено. Деко, тук ли си все още с нас?
Тук съм.
Не си изчезнал? С нас от цел Хухла, директно включване.
Няма такива премеждия като Ники, тъй като никога не съм бил на живо на матч на европейско първенство. Тази година отново, както всяко друго европейско, което аз съм гледал, ще си бъда просто един фен пред телевизора и разбира се на лаптопа, за да пускам някакви интересни скриншотове и коментари в страницата Топка. Иначе бих добавил, тъй като споменахте, че чакахме само 3 години за ново европейско, чакахме и само година и половина за ново голямо първенство, тъй като световното през 2022 си беше ноември-декември. И така бих отбелязал, че големият плюс, може би за повечето запалянковци, е, че сега първенството ще си е през лятото, както си е по принцип. Някакси аз от едно време европейското първенство си ми е малко по-на сърце от световното, тъй като всъщност точно покрай европейско първенство се запалих като цяло да гледам футбол и то това беше през 2000-та година покрай Евро 2000. Отделно, че чисто самите отбори, които участват, са ми доста по-близки, не само географски и културно, поем предвид доста по някакси по-окемия да гледам скучен матч между Словения и Албания, да кажем, отколкото между Нигерия и Иран. И някакси, не знам, от едно време европейските първенства са ми една идея по-интересни от световните. И другото, между другото, което трябва да отбележим като така положителен фактор е, че този път стадионите ще се пълня не като през 2021 година. Едните бяха с намален капацитет, другите бяха изцяло без фенове и така нататък. Тоест връщаме се към нормалните времена на големите първенства.
Каквото футбола заслужава и феновете му, разбира се. Сега, като казахме чакане, един любопитен факт. Знамето на България остана в дясната част на логото на Евро 2024. Според вас, дали от УЕФА очакваха България все пак да се класира, когато го избираха? Никола.
Едва ли се очаквали да се класираме, въпреки че имаме много по-големи шансове да играем един ден на европейско първенство, отколкото на световно. Аз съм почти сигурен, че в близките 30 години на световно много трудно можем да се класираме, независимо, че се очаква, нали, и там формата да се разшири. Просто квотите, които са за Европа, са много малко, докато на европейско имаме доста по-големи шансове, тъй като там вече има други варианти през Лигата на нациите, нали, и варианта за директно класиране също не е за подценяване. Ако положим малко повече труд, бихме могли да играем на европейско първенство, но за световно ще трябва да почакаме.
Деко, ти това намигане как го възприемаш от страна на УЕФА?
Ами, те други знамена имаше реално на държави, които не се класираха за европейско първенство. Според мен може и да е чисто случайно с тази подредба на 30-та в логото на европейско първенство. Що се отнася от това и са шансовете на България в скоро време да играе на голям футболен форум, то според мен не са особено големи. И аз лично се надявам поне хората, които в момента се раждат един ден вече като съзнателни футболни фенове да гледат България на голям форум, тъй като ми се струва, че поне в близките 10-ти години много трудно това ще се случи, дори и чрез баражи тип Лига на нациите и така нататък.
Някакси, може би, вече свикнахме да имаме и такива големи надежди, за да няма и разочарование.
Сега вече големите въпроси станаха за кой от останалите отбори ще викаш на първенството, тъй като България, кажи ли, че сме го писали вече от тотално като вариант за тим, за когото да се вика.
Този въпрос ще ви го задавам на вас двамата тук сега. Опитвайки се да избягам от клишето разговор за Евро 2024, няма как. Но в предварителния разговор Деко каза, че ще си спести това да ми каже кои са неговите фаворити за скрита лимонка и за ярък фаворит. Но пък можеш сега в ефир да ме изненадаш.
Ами аз няма да знам кой знае колко много, като ти кажа, че за мен основният фаворит да спечели това европейско първенство е Франция. Просто съставът изглежда силен във всяка една област от терена. И групата ми изглежда доста преодолима. Реално, ако погледнем това правиха французите на последните големи шампионати, те имат три участия на финали. Визирам последните две европейски, последните две световни първенства. Една загуба на финал с един супер късмет, който Португалия ги биха продълженията. Загуба на дуспи от Аржентина и загуба на дуспи от Швейцария на последното европейско. Тоест не е имало отбор, който да надиграе Франция категорично през последните 8 години на голямо първенство и си мисля, че и тази година пак ще е така. Ако някой отбор не извади турбата сметът от тях на елиминациите, не виждам как аз как ще бъда в страна Франция на това европейско първенство. Е, че като останали отбори, които, да, които смятат, че имат шанс да пробият напред, вече дали ще станат шампиони или не, това е друг въпрос. Разбира се, някак да не споменем Германия, които са домакини. Когато Германия е домакин на голямо първенство, стига минимум полуфинал. Това показва историята. Испания е друг от отборите, които играят приятен футбол и според мен могат да достигнат напред в турнира. И третият отбор, който бих определил като тим, който според мен има сериозни шансове да направи нещо, това е Португалия, макар че аз не съм особен фен на техния селекционер Роберто Мартинес. Защо точно него избраха за селекционер на Португалия, не ми е много ясно, но това вече са така, други въпроси. Сбора, за който аз ще викам това европейско първенство, както винаги от както гледам футбол, когато България не играе на голямо първенство, това ще бъде Италия. Италианците, между другото, няма да се очуя да паднат още в групата преди това какви са техните съперници. Няма да се очуя да стигнат отново до финала, тъй като това е нещо, което сме свикнали да виждаме от Италия. Като голяма изненада, въпреки че не знам доколко може да се определи като изненада, тъй като този отбор всъщност на последното европейско игра на четвъртфиналите, смятам, че може да бъде тимът на Украйна, който е в доста преодолима група, има доста добър състав от към футболисти. Според мен трябваше да се класира на европейското още през самите квалификации, а не да играе баражи. И ако потоците се наредят в полза на Украина, според мен украинците могат да достигнат до полуфиналите. Друг тим, който може да направи силно първенство, според мен е Турция, но там, ако турците завършат втори в своята група, има много голям шанс да се натресат на Франция, което няма да е много приятно.
Никола, ти ще коментираш мачовете, трябва да си равно отдалечен, да кажем така, от нещата. Затова ще ти го задам така въпроса. Някой от комшиите ни на север или на запад могат ли да ни изненадат с объркване на плановете на някои от големите отбори?
Турците специално наистина ще се ползват с огромна подкрепа, тъй като знаем каква е обстановката с Германия и огромната турска диаспора, която живее там. Според мен те дори могат да излязат и първи в своята група. Имат този потенциал, така че да избегнат евентуален матч с Франция в осми на финалите. Тук по-скоро си мисля, че въпросът е дали няма да прегорят, тъй като те ще бъдат като съдомакин на Германия на това европейско първенство. Ще играят пред пълни стадиони, подкрепата към тях ще бъде, меко казано, гореща.
И съответно очакванията.
Очакванията ще бъдат огромни и това се усещаше дори в последните матчи от квалификациите. Просто за разлика от Германия, отбор, който е свикнал да играе под напрежение, тъй като от Германия винаги се очаква да стане европейски или световен шампион, при Турция ситуацията не е така и единственото, имат много добър състав с много добри футболисти като индивидуалности и дори мисля, че като отбор се справят много добре. Въпросът е дали психологически ще издържат на напрежението. Друг отбор, който аз за фаворитите не искам да говоря, защото виждаме колко много са отборите, които могат да спечелят. Те са добре известни.
А за това регионално подходих към въпроса.
Да, по-скоро откъде може да има изненада. Например, Швейцария може да направи нещо на това първенство. Вече няколко години показва, че има огромен потенциал. Спомняме си какво направи с Франция на последното европейско първенство. Този отбор има гръбнак, който се изгражда вече повече от десетилетия. Мисля, че там направиха плавна промяна с някои по-млади футболисти, които бяха интегрирани в отбора. И това е тим, който трябва да имаме едно на ум за него. И също така бих казал за най-големия аутсайдер според мнозина, отбора на Албания. Без да съм специалист в албанския футбол, един бърз поглед над състава му разкрива потенциала, с който разполага. Сега тук лошото за албанци е, че са в много, много гадна група.
Испания, Хърватия, Италия,
да,
доста трудно.
Те наистина се натресоха на най-ужасната група. Но пък те могат да играят ролята на отбора, който ще определя кой излиза от тази група. Ако който иде от другите три колоса ги подцени, можем да бъдем сигурни, че ще страда много. Лично аз се надявам хърватите да направят силно първенство. Там има няколко футболисти, които са ми при сърце и се надявам, че тази лебедова песен, нали, ще може да им помогне да си тръгнат с нещо голямо. Дори се шегувах с един приятел, когато си говорихме кой ще стане европейски шампион. Скажем, зависи кой играе с Хърватия на финала. Така че има много фаворити. Тук не споменахме до сега Англия. Може би не случайно.
Аз си го пазя този въпрос. Така за малко по-късен етап.
Да. Англичаните винаги са тема, за да си правят другите, да си оправят настроението.
Сега не ми отговаря, защото не съм го задал още този въпрос.
Добре, окей, но аз само мога да загатна, че нали, поне на хартия те този път имат още по-силен отбор, отколкото преди 3 години, тъй като тогава нямаха Джуд Белингам. Обаче това не е гаранция, че ще бъде достатъчно.
Отново момчета свръх предварителни очаквания, свръх надежди, свръх коментари. Ще се прибере ли този път у дома? Да почнем от някъде тази Англия. Айде, Никола.
Ще се прибере. То е ясно. Въпросът е дали ще прибере трофея от дома, както се пее в песента. Което изглежда много вероятно, тъй като този път отбор изглежда още по-балансиран, отколкото беше преди 3 години, когато игра финал на Уембли. Въпросът е дали тези свръхочаквания, с които традиционно е натоварен отбор, ще няма да му повлият негативно, и въпросителната тук е доколко този селекционер е способен наистина да извади най-доброто от отбора. Защото и днес четох колко високо оценен като цена на футболистите отбора на Англия, как той превъзхожда с чувствително всички останали отбори.
Той е и най-скъпият треньор също.
Да, обаче ние не оставаме с това впечатление, когато ги гледаме как играят. Включително ги гледахме скоро срещу Исландия. Преди няколко години имаше два хубави матча с Унгария. Загубиха финала на Уембли, който трябваше да бъде историческия матч и да увековечи футболистите на Саутгейт и цялото това поколение. Така че основателно да имаме много резерви към представянето на Англия. В навечерието на първенството селекционерът също направи някои неща, с които според мен така нагнети допълнително излишно напрежение с това, че не включи Джак Грилиш в състава на Англия. За мен това беше странно решение, защото гледах мачовете на Грилиш. Той изнесе изключително силен сезон и Гвардиола разчиташе много на Грилиш в най-важните моменти от първенството и в Шампионската лига тази година за Манчестър Сити. Не само когато Де Бройне не можеше да играе, но дори когато състава вече преливаше от качество, всички се бяха възстановили, Грилиш продължаваше да бъде титуляр и си спомням как се чувстваше един Дани Карвахал на Бернабело, когато Грилиш не му позволяваше да мине центъра в първия матч от сблъсъка с Реал Мадрид. И това решение за мен е необяснимо и не случайно в Англия натякват на него и насочват вниманието, защото Грилиш е лидер и Грилиш е обичан от хората в Англия, тъй като той има чисто човешко лице, което много допада на феновете на футбола. Знаем неговите снимки от Марбея, от Тенерифе, от не знам си кои острови. Нали, той знае как да празнува, но винаги го прави, когато е във ваканция. Никога по време на сезона не си е позволил, или поне аз не знам, не съм виждал новини с него да са свързани за някаква издънка, някаква липса на дисциплина или нещо непрофесионално, което да е сторил по време на сезона. Напротив, тази година игра на много високо ниво и за мен беше странно решението да не бъде включен в състава на Англия.
Грилиш няма да играе в Германия, но пък Саутгейт викна няколко момчета от Кристал Палас, които последните кръгове направиха добри неща. Деко?
Ами аз към липсата на Грилиш бих добавил още и липсата на двама от хората, които изпуснаха дуспи в въпросния финал срещу Италия, именно Рашфорд и Джейдън Санчо, което показва всъщност какво поколение има Англия в момента или по-скоро колко английските медии така раздуват за собствените играчи при ситуация, в която те направят 3-4 силни мача. Но чегато на страна, наистина Англия в момента е разполага с могат да изкарат два състава за голямо първенство. И аз бих сравнил настоящия отбор на Англия, може би единствено с този през някъде 2004-2006, когато в тима бяха Лампард, Джерард, Бекъм, Руни и така нататък. И тимът тогава, воден от Ериксон, пак считам за златната генерация, отново нищо не направи за отпадания в Дуспи. Между другото, англичаните за така силната футболна нация, за която се имат, имат финал на световно първенство спечелено дома и въпросният загубен финал на европейско първенство преди 3 години отново дома. Иначе в чисто исторически план нямат някакви, кое знае, какви спортни постижения. Преди това, какви тимове печелиха европейското първенство през годините, тип Дания, Гърция, дори бих добавил Чехословакия. Някакси Англия, дори да спечели това европейско първенство, според мен ще е доста закъснява от първия път, който трябваше да го направи, тъй като англичаните всъщност имат, който е участвал най-много пъти на европейско първенство, без да го печели. Аз очаквам тимът на Саутгейт без проблем да си излезе от групата, даже като нищо ще запише 3 победи в 3-те матча. Вече на елиминациите друг въпрос, там обикновено англичаните се дънят на Дуспи, като по-скоро ги виждам някъде до към четвъртфиналите.
Радвам се, че Деко спомена 2006 година, защото мисля да направя една така препратка и да питам Никола, който ще се сблъска лице в лице с организаторите от Германия, тъй като не след дълго заминава точно там, за да коментира мачовете на живо. Да си спомним 26-та световното в Германия. Та въпросът ми е какво очакваш от организаторите, от домакините, ред и дисциплина и това пречупено през, разбира се, очакванията за какво ще се случи на терена с Германия. 26-та помним доста славни победи, сред които срещу Аржентина тогава, но пък доста болезнена загуба от Италия.
Да, да. Те мисля, че с четвъртфиналите победиха Аржентина.
Еуфорията беше убийствена.
Да, аз дори бях на този матч. Той се игра на Олимпийски стадион в Берлин. И беше точно вечерта преди 1 юли. Невероятна еуфория. Наистина празненствата продължаваха в цялата страна. До другия ден след обед. Имаха много, много готино поколение тогава. Германия с Клози и Подолски, които бяха, нали, олицетворение на това как двама нападатели могат да се допълват по най-добрия начин, без нито един от тях да бъде най-добрия в своя профил, обаче просто играеха невероятно, когато се съберат. Имаха много силен отбор, Бастиан Швайнщайгер, просто навсякъде имаха качествени футболисти. Клинсман беше треньор, който внасяше страшно много енергия и казвайки всички тези неща, веднага се сещам за сегашния отбор с млад треньор, който също дава много енергия в лицето на Нагелсман. Отново домакини, отново ще бъде голяма еуфорията. Дали наистина този състав обаче разполага същите качества? Ами не е много по-слаб. Ако има някаква разлика, то не е много голяма. Може би нямат Клозе в състава си. Това им е проблема. Имат Фил Крук и, нали, се опитват да играят с Кай Хаверц като централен нападател, което не е много добре, тъй като има по-ниска ефективност. Обаче, кой знае, ако се отпушат, те са способни да направят всичко. Със сигурност Германия трябва да бъде както Англия, както Италия, ако щеш, Испания, Франция, сред отборите, които слагаме в тази широка група от фаворити. Относно организацията, не очаквам нищо друго, освен перфекционизъм.
На топ ниво.
Да, мисля, че ще се справят на топ ниво, както беше и през 2006-та, тъй като тогава имаше невероятни условия създадени. Просто си спомним как холандците тогава, сега са нидерландци вече, те узурпираха всичко, превземаха всичко, оставаха след себе си пепел, откъдето минат, без някакви ексцесии, но просто наистина унищожаваха всичко. Те пътуваха без билети в Deutsche Bahn, спяха по пода на вагоните и така нататък, и немците нищо не им казваха, приемаха ги така като даденост. Това са фенове, които са дошли да се забавляват в нашата страна, и доколкото разбирам, със същото гостоприемство са готови да приемат феновете на футбола от цяла Европа и тази година. Не очаквам нещо по-различно.
Отварям лична скоба към Никола. Ти в кои мачове ще чуем гласа ти, да кажем така?
Ще изкоментирам 7-8 мача за българската национална телевизия, където бях поканен и на това първенство да се включа към екипа като гост-коментатор. За мое удоволствие ще коментирам финала. Не мога да скрия, че това за мен и чест, оценявам го, освен като отговорност и чест да коментирам финала. Иначе имам още няколко хубави матча. Откроява се матч Испания-Италия от групите, който ще коментирам. За него специално поканих Андрей Демирев, който ще пътува от Билбао и ще се включи, заедно ще изкоментираме Испания-Италия в Гелзенкирхен. Това трябва да бъде, мисля, че другата сряда.
Кога пътуваш за Германия?
Във вторник пътувам. Значи в четвъртък е тогава този матч. Защото в сряда ще направим Германия и Унгария, след това Испания и Италия.
Дано е багажът ти пътува с теб. Ти пожелавам.
Ами този път, тъй като отивам за кратко, ще пътувам на няколко пъти, мисля да не го чекирам, честно да ти кажа.
Тук вече стратегията действа.
Опитът учи.
Деко, не мога да не те попитам. Само за това европейско решиха да въведат едно правило, свързано с което се прилага в спорта ръгби. Сещаш се за какво ти говоря, не е по-свободна игра, която се позволява, ами това, че единствено капитаните на отборите ще могат да говорят и да комуникират със съдията, без съответно да получават жълт картон и всяко оспорване, от който и да е друг футболист, ще носи жълт картон. Това как ще се отрази според теб на играта?
На Италия го питай как ще се отрази.
На Италия.
Ами интересно е, че така Бруно Фернандеш не е капитан на Португалия, тъй като може би той ще се затърчи след съдята на всеки 30 секунди. Както го прави отново с клубния си Манчестър Юнайтед. Ами предстои да видим. Между другото, на всяко голямо първенство има някое нововъведение, което в последствие бива прилагано в клубния футбол. Така, например, на Световното в Русия през 2018 година за първи път беше използван ВАР, който последствие пък беше вкаран по големите първенства. На Световното в Катар пък станахме свидетели на онези супер дълги продължения от по 8-9 минути, които през последните сезони си станаха практика в големите първенства. Според мен отново от този път УЕФА пробват нещо ново, което да тестват сега на първенството и евентуално ако работи да го приложат в клубния футбол под новия сезон.
Никола, ще видим ли повече играчи според клишето декорирани в жълто?
Декорирани в жълто е много готино. Или получи. Видя жълтия цвят. За това си се шегувах с Деко за Италия, тъй като там нали, те са много експресивни и всеки иска да комуникира, независимо дали с съдията или с някакви...
С типичния жест с ръцата, който не може да види.
И там нали, за тях ще бъде много трудно да се ограничат до това капитана само да разговаря с съдията. Мисля, че ще има повече картони. Това е решение, което не знам дали ще бъде толкова полезно и приложимо след това в първенствата, но специално за европейското ще даде ефект. В първите няколко мача ще има няколко картони. Може би след това футболистите ще се въздържат, въпреки че Роберто Розети беше казал, че от преди 2 месеца бил изпратил свои такива глашатаи по всички федерации, във всички отбори да организират специални беседи с играчите, да няма такъв, който да не е запознат, че ще получи картон, ако каже каквото идея на съдията.
За мен... Инструктират ги като преди избори.
Точно, да. Ще видим дали резултата ще бъде същия. Надявам се да не е. Въпросът е по-скоро с топката. Оттам идват някои технологични новости. Примерно, харесва ми, че ще се ползва информация от топката, не само за това дали тя е преминала гол-линията. Евентуално по-късно ще може да се ползва нещо и в телевизионните студия с допълнителна информация за това, примерно кой от головете е отбелязан с най-висока скорост или дори колко оборота е направила топката след някой супер фалцов удар, изпълнен от пряк свободен. Нещо, което ще даде допълнителна гледна точка на зрителя. Отделно ми направи впечатление, че са разположили едни нови камери по стадионите в Германия, които се движат на нещо като релса и са разположени почти на позицията, на която основната камера, от която сме свикнали да гледаме матча, обаче не е основната камера. На такава височина е, но се движи заедно с топката и с атаката. И честно да ти кажа, много ми допадна. Мисля, че това ще бъде интересно телевизионно нововъведение, което ще се хареса на богатите първенства, там където телевизиите могат да си позволят, но не го очаквай в нашето първенство до година, там където ще могат да си
мислех
позволят
си,
такова нещо.
Дано да не става лошо, като гледаме само. Връщам те, на Никола, на коментаторското ти битие. Как бягаш от клишетата?
Ами, не съм застрахован от тях. Случва ми се да изстрелям някое от време на време, надявам се, но...
Имаш ли такова твое любимо, което не можеш да си го спестиш?
Не, сам нямам такова клише, което да съм си го създал аз и да държа да си го налагам. Нямам такова нещо. По-скоро се опитвам да говоря човешки и нормално, както си говорим сега в студиото, и така по-рядко изпускаш клишетата сякаш.
Някой ултра куриозен случай по време на коментиране на матч? Например, не знам, там вероятно може да се окасите да спреш микрофона, ако трябва да кихнеш или да, нещо такова твърде човешко.
Е, да, някой път съм се окасявал, както казваш, без диска.
И си мислиш, че говориш, реално микрофонът ти е спрям.
Случвало се да цяло по време да коментирам, както казваме, за авиацията. Имал съм такива нещастни матчове, но това, когато се е разпадала връзката и аз съм коментирал, давайки всичко от себе си, крещейки на гола на Габриел Хайнце във вратата на Нигерия 2010-та, Аржентина-Нигерия в Елис парк в Йоханесбург. И когато на почивката видях, че имам 12 пропуснати повиквания от София, ми стана ясно, че нещо не е наред. Обадих си, те ми казаха: "Ами, Ники, ние те тързихме да ти кажем, че на химните коментар изчезна." И тогава мислех да скоча от тези. Там бяхме на една тераса с Румен Пайташев. Викам: "Румен, аз скачам тук сега и ти предай на близките ми, че ги обичам." Ники, случват се такива неща. Не се притеснявай. Ще стане второто полувреме, ще бъде превъзходно. При което започва второто полувреме. Аз вече си държа телефона и на шестата минута ми звънната ми пак се разпадна връзката. Съжалявам. И така. Имал съм такива моменти. И ги приемам като част от битието на един спортен коментатор.
Аз бих помолил Ники, ако може да кажем малко подробности за онзи суперкултов матч, който завинаги остана в всички спомени на футболните фенове Мексико и Иран от 2010-та.
Аз това ще те питам също, дали ти се случва да объркаш някой от отборите.
Това е
трайно.
Значи това е матча 2006 година, Деко ме връща към първото ми първенство, точно в Германия, в Мюнхен. Наистина с този матч пробих от всякъде честен кръст, без да съм го желал, и то кой би желал по този начин, нали? Защото тогава все пак нямаше толкова много социални мрежи и така нататък. Представям си това, ако сега се беше случило, какъв щеш да бъде отзвука. Но след като се вдъхнових от един колумбийски коментатор, който беше до моята позиция в медиа центъра и ден по-рано изкоментира в един типично латиноамерикански стил предишния матч, не мога да ви кажа какво, но той крещя, имах чувство, че моята кабина се разпада, стените трепереха, все едно до мен е Хосе Карерас, такъв резонанс имаше. И аз си казах вечерта, да му се не види, аз съм на световно първенство, това не е шега работа, аз трябва да се раздам утре, коментирам Мексико Иран в 1 часа на обед. И реших да покажа на какво съм способен. Всеки гол го коментирах, все едно коментирам за Тиви Ацтека. Крещях, задържах дълго гласните струни. Било е голямо шоу, защото в редакцията тогавашният ми шеф Методи Манченко е хвърлял касетки и чупил ги в стената, но от смях, бил е в някакъв такъв луд смях. И е казал: "Вижте го толкова прави, този откачи тотално, този не е добре." При което аз се прибирам след матча, доволен от работата си, и брат ми звъни и ми казва: "Брат ми, бе, какво си направил, бе, човек? Ти си вик по всички форуми, всички говорят за теб, ти днеска си направо си избил рибата." И аз почнах тогава вече за първи път да се притеснявам, че не е било най-подходящото. След което ми звъни баща ми. И аз вече бях прочел това онова, бях посърнал и си, сега и баща ми ли трябва да ми...
Натяква.
Да. И баща ми казва, как можа да викаш така на гола на Иран? Ти знаеш ли, че те не спазват човешките права? Как може такова нещо? И това не го очаквах, че ще го чуя. И вечерта последното обаждане беше от Манченко, който само ми казва... Всъщност той говори с Петела, Петър Василев, който беше шеф на екипа, и Петела само, да, Методи, ще му предам, ще му кажа, да, ще му кажа, да, тук при мене, ще говоря с него, добре. И затваря, идва при мен и казва, Ибришимка, Манченко каза, че ако изкоментираш още един матч по този начин, ще бъдеш спешно откомандирован. И така.
Доста касетки са се счупили тогава.
Деко,
какво подготвяте вие от Топка е като програма за европейското в Германия?
Ами като програма от утре стартираме една нова рубрика с прогнози, която реших да кръстя Потник е, тъй като тя ще включва така вече небезизвестният майстор на прогнозите Бай Георги от село Хухла. Даже днес обикалях от Ивайлград да си купя така униформен сив потник, с който и двамата ще бъдем, докато даваме прогнозите за мачовете от европейското. Това ще се случва чрез лайв стримове в страницата във Facebook, където ще участва и нашият талисман, който е пременен този път в баварска носия, небезизвестния вече
шимпанзе Роберто.
Това ще бъде една рубрика, която ще се случва, ако не всеки ден, то през ден в Facebook страницата. Отделно ще следим за някакви интересни моменти от мачовете в първенството в Германия и така постове в нашите страници в Facebook и Instagram. Отделно в пивоварница Фрикс в Пловдив ще имаме няколко събития, различни игри, гледане на футбол. На 24 юни ще направим един футболен квиз на тема европейски първенства. И горе от това, всъщност така по-основното, доста сериозно присъствие в социалните мрежи, както и на живо в близкия един месец.
Чакаме да видим това. Сега от трима ви, казвам тримата, защото искам и на шимпанзе Роберто да чуя прогнозата за първия матч Германия-Шотландия. Деко и шимпанзето, какво мислят?
Ами шимпанзето ще я даде утре. Той още умува на кого да заложи.
Да, нещо...
Вече му даваме по-сериозни предизвикателства. Ще трябва да познава точния резултат на двубоя. След като на световното в Катар познаваше само знаците на отделните мачове. Между другото, шимпанзе Роберто тогава може беше един от малцината хора въобще по цял свят, който оцели двойката на Саудитска Арабия срещу Аржентина. Утре на обяд всъщност шимпанзе Роберто ще направи първата си прогноза.
Добре, Деко, твоята тогава, Германия-Шотландия, откриващия матч на европейското.
Смятам, че немците ще си вземат този матч 3-1.
Никола.
Еми да, няма да разваляме първенството я. 2-0 за Германия.
Добре, човек малко се чувства объркан от тези оракули, защото пък тук за Германия има орангутанът Валтер от зоологическата градина в Дортмунд, който и той като вас тук момчета предрече успех на Германия. И един малко по-странен оракул има това европейско. Бактерия Ешерихия коли, която и тя даде предимство за Германия. А пък аз ви благодаря за това участие в Изотопия. Успех и на двама ви в отразяването на европейското в Германия. Нямаме търпение да се гмурнем ние в атмосферата му. Николай Бришимов, кърджалийския Деко, гости на Изотопия. Благодаря ви.
Изотопия.
Слушахте подкаста на Изотопия с водещ Лъчезар Вълев. Аз бях той, редактора Константин Мравов. Наживо по радиото сме в последните 2 часа на всеки четвъртък в ефира на програма Хоризонт на БНР.